imfula zinetha kanjalo yo yeyeni andabe zithamina ndicela uvikelelo.